και το πώς θα διαχειρίζεται και πού αυτά βρίσκονται, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει.
Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα, ας πούμε, και τον καθένα μας έχει απασχολήσει. Σου λέει, παράδειγμα, πας σε μια τράπεζα, να το πω πολύ απλά, για να βγάλεις μια κάρτα. Σου δίνει λοιπόν το χαρτάκι της κάρτας που έχει μέσα τον κωδικό. Αυτό το χαρτάκι, από τη στιγμή που θα βάλεις στο μηχάνημα τον κωδικό που σου έχει να ενεργοποιηθεί η κάρτα και να μπορείς να κάνεις συναλλαγές σου, δεν παραμένει μέσα στο σύστημα.
Καταρχήν, πέρα από αυτό, ενδεχομένως είναι αυτό που αναφέρω, την διαδικασία ενεργοποίησης, ναι, της κάρτας, ναι, που επίσης υπάρχει, να πούμε στο σημείο αυτό, και η δυνατότητα να αλλάξουμε αμέσως τον κωδικό.
Mm-hmm.
Δεν το περιορίζουμε, δηλαδή, και αυτό που θα συνέστηνε σαν καλή
πρακτική. Και πάλι όμως δεν μένει μέσα στο σύστημα, θέλω να πω.
Προφανώς φιλοξενείται στο σύστημα της τράπεζας, γιατί πώς αλλιώς θα πάει εξυπηρετούμε αυτό, είναι για τις ανάγκες της εξυπηρέτησής μας. Το πρόβλημα είναι να μην είναι, να είναι στα χέρια κάποιου άλλου. Δεν είναι το θέμα μεταξύ μόνο για τις τράπεζές μας.
Σωστά.
Το πρόβλημα ξεκινάει όταν αυτά τα στοιχεία υποκλαπούν ή με οποιοδήποτε τρόπο πέσουν στα χέρια άλλων που έχουν σχέση με το κυβερνοέγκλημα, που θέλουν αθέμητους και παράνομους σκοπούς. Αυτό είναι το μέγα ζήτημα. Και σε αυτό φυσικά είναι και άλλα, είναι μια σειρά άλλων δεδομένων. Δεν μόνο οι τραπεζικές συναλλαγές, είναι τα θέματα υγείας, θα σας έλεγα. Δηλαδή, ναι, τα δεδομένα υγείας που μάλιστα χαρακτηρίζονται και ευαίσθητα.
Mm-hmm.
Έτσι, όλα τα δεδομένα δεν είναι της ίδιας σημασίας και αξίας. Το λέει και ο ίδιος ο νομοθέτης, το λέει και η επιστήμη, αλλά και το λέει και η πράξη, η πραγματικότητα.
Και πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε λοιπόν αυτά τα προσωπικά δεδομένα και να αισθανόμαστε ασφάλειες, να μπορούμε τουλάχιστον να κοιμόμαστε ήσυχοι.
Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διαμορφώσουμε στη σκέψη μας και στην πράξη μας την καθημερινότητα με όπου συναλλαζόμαστε και όπου είμαστε παρόντες στο ψηφιακό περιβάλλον, είτε λέγονται μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε και εκτός μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να ξέρουμε ποια είναι τέλος πάντων αυτά τα προσωπικά δεδομένα και τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν είναι πλέον μόνο στη δική μας κατοχή και χρήση. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει. Άρα θα πρέπει να είμαστε έτσι επιφυλακτικοί γενικότερα με αυτά που μοιραζόμαστε, γενικότερα να παίρνουμε τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε σε ό,τι αφορά τις συσκευές που χρησιμοποιούμε, τις ψηφιακές συσκευές,
mm-hmm,
και τα προγράμματα που τυχόν κατεβάζουμε, πέρα από αυτά που έχει ο κατασκευαστής της συσκευής που έχουμε στα χέρια μας, θα πρέπει να, με πολλή σκέψη, να χρησιμοποιούμε και να κατεβάζουμε εφαρμογές που πραγματικά θα τις χρειαζόμαστε και υποτίθεται ότι έχουμε ψάξει για την χρησιμότητά τους, την αξιοπιστία τους γενικότερα. Τους δικτυακούς τόπους που επισκεπτόμαστε, τα μηνύματα που δεχόμαστε, γιατί η αλίευση, το έχουμε πει και το ξαναλέμε, πάντοτε γίνεται με πολλούς μάλλον θα έλεγα τρόπους, γιατί δεν σταματούν οι κυβερνοεγκληματίες να σκέφτονται διαφορετικά και να βρίσκουν νέους τρόπους για να διεισδύσουν και να μας υφαρπάξουν τα στοιχεία μας. Τα μηνύματα που δεχόμαστε, που φαίνεται ότι πολλές φορές ότι μπορεί να είναι από την τράπεζα, αλλά δεν είναι από την τράπεζά μας. Και βλέπετε το θέμα αυτό απασχολεί και θα απασχολεί. Έτσι, οι ειδήσεις γύρω από αυτά τα πράγματα θα, ναι, υπάρχουν πάντοτε, κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς. Διότι λείπει και απουσιάζει, όπως είπα, σε επαρκή βαθμό ή στοιχειώδη βαθμό πολλές φορές η ψηφιακή παιδεία.
Mm-hmm. Ποια μέτρα έχει πάρει, κύριε Παπαδόμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα το συγκεκριμένο και ποια μέτρα έχει υλοποιήσει ήδη η χώρα μας, πού βρισκόμαστε δηλαδή?
Θα έλεγα ότι θα ξεκινήσουμε καταρχήν από τον γενικό κανονισμό,
mm-hmm,
το γνωστό GDPR κλπ, το οποίο μπήκε σε εφαρμογή το 2018 και στη χώρα μας έγινε νόμος ένα χρόνο μετά με το νόμο 4624. Αυτός είναι ο βασικός νόμος που διέπει σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, για το ψηφιακό περιβάλλον γενικότερα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η χώρα μας, έχει ακολουθήσει νομοθεσία που προβλέπεται για το κυβερνοέγκλημα, έτσι, όταν έχουμε περιπτώσεις ποινικών αδικημάτων που συμβαίνουν στον κυβερνοχώρο. Και μάλιστα πρόσφατα η χώρα μας υπέγραψε το δεύτερο συμπληρωματικό πρωτόκολλο της σύμβασης. Η αρχική σύμβαση είχε γίνει νόμος του κράτους στην Ελλάδα το 2016, αλλά πρόσφατα επεκτάθηκε η νομοθεσία αυτή και αφορά πρακτικά, να το πω για να το καταλάβουν και όσοι μας ακούν, είναι η ανταλλαγή των πληροφοριών που χρειάζονται οι χώρες μέλη για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Καταλαβαίνετε, είναι με όλη σημαντική συνεργασία, η διεθνή συνεργασία, σε αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο. Επίσης, ο τρόπος διαχείρισης των ψηφιακών πιστηρίων, γιατί οι αποδείξεις, αυτό που λέμε οι σιωπηλοί μάρτυρες, βρίσκονται στις συσκευές μέσα που είναι αποθηκευμένα, στα στοιχεία που διακινούνται ψηφιακά. Οπότε θα πρέπει η τεκμηρίωση του αδικήματος να περνάει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τώρα, προφανώς, όπως είπαμε και στην τελευταία εκπομπή, είναι και ο νόμος που αφορά τις αποζημιώσεις σε περιπτώσεις τραπεζικών απατών, την οδηγία που ενσωματώνει και θα είναι νόμος του κράτους σε λίγο καιρό. Και φαντάζομαι είναι και μια σειρά άλλων μέτρων που πρέπει η χώρα μας πάλι να προσαρμοστεί, που σχετίζονται με τα θέματα του κυβερνοχώρου, όπως χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση των φαρμάκων, που δυστυχώς ακόμη και σήμερα που μιλάμε δεν έχει γίνει τίποτα.
Πριν από λίγες ημέρες, κυριολεκτικά δηλαδή στις 18 του Γενάρη, είχατε κάνει μια παρουσίαση, εισήγηση στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών με θέμα την τεχνολογία και την οικουμενικότητα και το κυβερνοέγκλημα και τις σύγχρονες προκλήσεις. Ενδιαφέρεται ο κόσμος να μάθει και να ακούσει?
Πρώτα απ' όλα να πούμε, κύριε Παπαδάκη, το νέο μουσείο είναι ένα στολίδι και όσοι μας ακούν και οι φίλοι μας από την Κρήτη, είναι μια καλή ευκαιρία όταν θα έρθουν εδώ πάνω να το επισκεφθούν, όπως και να επισκεφθούν το χώρο εδώ της Πέλλας και της Μαθίας γενικότερα. Είναι ένα πράγμα πραγματικά, ένα στολίδι. Προφανώς σε ένα τέτοιο χώρο η ομιλία επικεντρώθηκε πάντοτε με μεγάλη προσοχή και σεβασμό σε ένα κομμάτι που λέγεται τεχνολογία και οικουμενικότητα, για τον απλούστατο λόγο γιατί σήμερα αυτό που ζούμε είναι η κορύφωση της τεχνολογίας. Δεν ξέρουμε αύριο τι άλλα καινούργια θα μας φέρουν οι νέες τεχνολογίες. Ωστόσο το ζούμε αυτό το πράγμα, την νέα εποχή, και μάλιστα είναι απλωμένο σε όλο τον πλανήτη. Άρα το στοιχείο της οικουμενικότητας πράγματι το βλέπουμε και το ζούμε καθημερινά. Όταν σήμερα είμαστε διασυνδεδεμένοι, είμαστε συνδεδεμένοι με όλο τον κόσμο, με όλη την οικουμένη. Έτσι. Αυτό φυσικά προσέγγισα το θέμα των προκλήσεων, γιατί είναι κοινές οι προκλήσεις στο περιβάλλον αυτό. Και αν δεν ενδιαφέρει όσους δεν ενδιαφέρει μέχρι στιγμής, θα τους ενδιαφέρει από σήμερα και πέρα. Γιατί σκεφτόμαστε τα θέματα αυτά συνήθως όταν πέφτουμε θύματα μια συμπεριφορά η οποία δεν αποκλείεται να είναι στον καθένα μας να συμβεί. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αφορά ουσιαστικά η κυβερνοασφάλεια και η αντιμετώπιση κυβερνοεγκλήματος, την ίδια τη δημοκρατία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν προηγουμένως μιλούσαμε πριν από λίγο για τα προσωπικά δεδομένα, μιλάμε ουσιαστικά για ανθρώπινα δικαιώματα.
Σωστά.
Φανταστείτε τη διαχείριση. Έχουμε, ας πούμε, σε λίγο καιρό εκλογές ή σε άλλα σημεία του πλανήτη γίνονται εκλογές. Φανταστείτε την κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων και να διαμορφώνονται εκλογικά αποτελέσματα μέσα από την κακή αυτή χρήση.
Και θα σας υπενθυμίσω ότι είχε γίνει, θα λέγαμε, άνω κάτω ολόκληρη Αμερική στις εκλογές.
Ακριβώς. Υπόθεση Cambridge Analytica, ας πούμε. Γνωστά είναι αυτά και βλέπετε δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες ή όλη αυτή η παρουσία απασχολεί. Σήμερα ο στρατηγικός σχεδιασμός όλων των κομμάτων, όλων των οργανισμών, των πολιτικών οντοτήτων περνάει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Οι επικοινωνιολόγοι όπως τους ξέραμε μέχρι τώρα έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με αυτό που είναι προτεραιότητα πλέον, το πώς θα διαχειριστούν αυτό το ψηφιακό περιβάλλον.
Και βλέπουμε σελίδες ολόκληρες για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις επίσημες δηλαδή σελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις απαντήσεις της κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, στις προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και βγάζει συνεχώς ενημερωτικά σημειώματα βάζοντας σε υποψία τον κόσμο, δηλαδή να αρχίσει να διαβάζει και να ενημερώνεται, έτσι.
Και μάλιστα το κορυφαίο ήταν στο τέλος της χρονιάς που έκλεισε το Δεκέμβρη του 2022 η επέκταση της οδηγίας NIS που αφορά τα δίκτυα και τις πληροφοριών και λοιπά στις ευαίσθητους τομείς, που επεκτείνει αυτούς τους τομείς. Ήδη είχε γίνει ενσωμάτωση αυτή το 2018 με το νόμο 4577 και τώρα αυτό το επεκτείνει, το αναβαθμίζει. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται ότι σε αυτό το περιβάλλον, το ανταγωνιστικό, το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, έτσι, σίγουρα η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο και οφείλει να λάβει μέτρα τέτοια ώστε να διασφαλίσει την ευημερία των πολιτών και των κοινωνιών μας.
Ναι, γι' αυτό και πρέπει να προχωρήσει επιτέλους ένα σύστημα πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σοβαρές βάσεις, έτσι.
Είναι... και πάλι, και ναι. Να θυμίσουμε και πάλι, ναι, το σημαντικό, ναι, ρόλο, ναι, που μπορεί να παίξει ο ΕΝΙΣΑ, μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει από την Κρήτη.
Μας πληγώνει αυτό.
Κύριε Παπαδάκη, θα κρατήσουμε το θετικό ότι ακόμα βρίσκεται στη χώρα μας.
Έτσι.
Το να φροντίζουμε να αξιοποιούμε αυτά που έχουμε δίπλα μας, όταν δεν εκτιμούμε αυτό που έχουμε δίπλα μας, καταλαβαίνετε, δεν μας φαίνει άλλη.
Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι είναι.
Άρα θα πρέπει ο καθένας με περίσκεψη και ασχολούμενοι και με την πολιτική κλπ. Με αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και καλούνται, αυτό να έχουν την καλύτερη, τη συνετότερη, θα έλεγα, και την καλύτερη διαχείριση των πραγμάτων, έτσι ώστε να δίνουν και ένα όραμα και μια πνοή. Επιβάλλεται να υπάρχει ένα όραμα. Αν δεν υπάρχει αυτό το όραμα, καταλαβαίνετε ότι θα κινούμαστε σε μια πεζή καθημερινότητα και δεχομένως να μην προλαβαίνουμε να ξεπερνούμε τα γεγονότα.
Λοιπόν, με χαρά θα τα ξαναπούμε και κάποια άλλη στιγμή που θα έχουμε άλλο θέμα να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε Βαδάκη. Καλό μήνα.
Επίσης.